ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ደቡብ ወሎ ክፍጠር ዝኽእል ስግኣታት ፀጥታ ንምክልኻል ቅድመ ምድላዋድ ይካየድ ከም ዘሎ ናይቲ ዞባ ሓላፊ ጉዳያት ምሕዳርን ፀጥታን ኣፍሊጡ። መስፍን ኣራጌ ዝለኣኾ ፀብጻብ ኣሎ ገብረ ገብረ መድህን ክቕርበ እዩ።
ሓላፊ ጉዳያት ምምሕዳርን ፀጥታን እቲ ዞባ ኣቶ ቆያቸው ኣያሌው ኣብ ቀረባ ኣብ ምምሕዳር ብሄረሰብ ኦሮሞን ዞባ ሰሜን ሽዋን ሂወት ሰብ ዘጥፍአ ግጭት ናብ ዞባ ደቡብ ወሎ ከይጋፋሕ ዝተዋደደ ስራሕቲ ቅድመ ምክልኻል ይስራሕ ከም ዘሎ ገሊፆም።
ዞኑ የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች የሚኖሩበት ዞን ነው። ይህንን ታሳቢ ያደረገ አጠቃላይ ዝግጅት በእኛ በኩል አድርገናል። መጀመሪያ ህብረተሰብ
እቲ ዞባ ዝተፈላለዩ ብሔርን ብሔረሰባትን ዝነብሩሉ ስለ ዝኾነ ነዚ ኣብ ግምት ዘእተወ ሓፈሻዊ ምድላው ጌርና ኣለና። ሕብረተሰብ ናይ ከባቢኡ ሰላም ኣብ ምሕላው ተሓባቢሩ እንታይ ክሰርሕ ከም ዘለዎ ብፍላይ ድማ እቲ መንእሰይ ዓብዪ ሓይሊ ስለ ዝኾነ ናይ ከባቢኡ ሰላም ባዕሉ ክሕሉን ጠንቂ ሰላም ዝኾኑ ፀገማት ባዕሉ ክእርሙምን ኣለዎ።
ምርድዳእ ንምፍጣር ዝተፈላለዩ ናይ ምይይጥ መድረኻት ከም ዝተዳለዉ ገሊፆም ኣብቲ ዞባ ናይ ስግኣትን ግጭትን ምንጭታት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዝተባሃሉ 6 ወረዳታት ከም ዝተፈለዩ እውን ሓቢሮም። ካብ መድረኻት ምርድዳእ ብተወሳኺ ይውሰዱ ኣለዉ ዝበልዎም ከምዚ ኢሎም፣
በሌላ መልኩ በአካባቢው ጸጉረ ልውጥ የሆኑ ሌላ አጀንዳ ይዘው የሚንቀሳቀሱ አካላትን በቅርበት እየተከታተለ እዛ አካባቢ ያለ የጸጥታ ኃይል ስራው እንዲሰራ፣
ብካልእ ወገን ኣብቲ ከባቢ ዘይፍለጡ ወይ ካብ ካልእ ዝመፁ ካልእ ኣጀንዳ ሒዞም ዝጓዓዙ ወይ ዝንቀሳቀሱ ኣካላት ብቀረባ እናተኸታተለ ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ ሓይሊ እውን ስርሑ ክሰርሕ ብግልፂ ተዘራሪብና ኣለና። ዝተዓጠቁ ሓይልታት ዝንቀሳቀሱሎም ከባብታት እውን ኣለው። እዚኦም ናብ ከባቢና መፂኦም ሓደጋ ከየውርዱ ኣብቲ ከባቢ ሓይሊ ኣብ ምውፋር ንርከብ ኣለና።
ወረዳታት ስራሕቲ ፀጥታ ዝሰርሕ ንመናእሰይ ዘተሓባብርን ፀገም እንተጋጥም ድማ ብቕልጡፍ ዘዋፍርን ናይ ባዕለን ኮማንድ ፖስት ከም ዝህልወን እውን ወሲኾም ገሊፆም። ሃይማኖት ብሔርን ፖለቲካዊ ኣፈላላያትን መሰረት ዝገበረ ኣብ መንጎ ህዝቢ ምትእማን ክነግስን ደም ክፈስስን ዝገብሩ ኣካላት ኣለው እውን ኢሎም።
ሙስሊምና ክርስቲያን ተቻችሎ በብዙ መልኩ የሚኖርበት ዞን ነው። የጥፋት ኃይሎች ይህን ተቻችሎ የሚኖር ህብረተሰብን ለመነጠል ሰፊ እንቅስቃሴ ያደርጋል። አካባቢውን ለማተራመስ በእነዚህ አጀንዳዎች ላይ ተመስርተ የሚንቀሳቀሱ አካላትን የህግ የበላይነት ለማስከበር
ሙስሊምን ክርስቲያንን ብብዙሕ መልክዑ ተኸኣኢሎም ዝነብሩሉ ዞባ እዩ። እዚ ተኸኣኢሉ ዝነብር ሕብረተሰብ ንምፍልላይ ሰፊሕ ምንቅስቃስ ይገብሩ ኣለው። ነቲ ከባቢ ንምሕማስ ኣብ ዝንቀሳቀሱ ኣካላት ልዕልነት ሕጊ ንምኽባር ጀመርናዮ ስራሓት እውን ኣሎ። ኣብ ገሊኡ እውን ሕጋዊ ምርመራ ጀሚርና ኣለና።
ፀረ ሰላም ዝበልዎም ሓይልታት ትካላት ሃይማኖት ዒላማ ገይሮም ናይ ምንቅስቃስ ምልክት ስለ ዘርኣዩ ኣብቶም ትካላት ስጡም ሓለዋ ይግበር ከም ዘሎ ኣብ ዞባ ደቡብ ወሎ ከተማ ኮምቦልቻ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ፖሊስ ኮማንደር ያለለት ዘገይ ገሊፆም። ኣብ ዞባ ሰሜን ሸዋ ከባቢ ኣጣየን ማጀተን ኣብዝሓለፈ ግዜ ብዝተፈጥረ ግጭት ሂወት ሰብ ምጥፍኡ ኣካል ምጉዳሉን ንብረት ምዕናውን ምፅብፃብና ይዝከር።